Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Shqetësimet e kryeministrit në detyra Musha Radine për lëvizjet e shtetasve rusë në Kosovë konsiderohen legjitime. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e sigurisë thonë se është i kuptueshëm shqetësimi shprehur nga kryeministri në detyra Musha Radinaj, lidhur me prezencën e shtuar kohëve të fundit të shtetasve rusë në Kosovë. Sipas tyre, Rusia dëshiron që në Kosovë të mbetet situata e paqartë dhe synon pamundësimin e ndarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Aleancën Veri Atlantike. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa lëvizje të shpeshtuara kohëve të fundit të shtetasve rusë në Kosovë kanë shqetësuar kryeministrin e largim Ramush Haradinajin, i cili ka kërkuar vigjilencë dhe kujdes të shtuar nga policia Kosovës, duke theksuar se Rusia ka për qëllim të realizojë agjendat e saj edhe në Kosovë.
Mos lejoni që të krijohet vakum që të shfrytëzohet prej armiqve të rangit publik të sigurisë, besa të përfitojnë edhe terrorizmi, po jo vetëm terrorizmi, të përfitojnë edhe mekanizma që janë pra të motivuar armiqësisht ndaj Kosovës, por mos harrojmë edhe ndikimin rus në Ballkan. Dëshirë e tyre që agjendat e tyre me i plasue në Balkan edhe në Kosovë.
Policia Kosovës nuk ka dhe ndonjë përgjigje në lidhje me shqetësimet e Haradinajt. Njësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë e Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj interesave dhe ndikimeve të Rusisë në Balkan. Si pas ti, Rusia në mënyrë specifike synon që të i dekurajoj vendet e Balkanit përëndimor në rrugët e tyre kryesore integruese, përkacisht në rrugën e antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nisur nga kjo bindje, Kastrati e kupton edhe shqetësimin e Haradinajt, i cili ka kërkuar nga organet e sigurisë që të jenë me vigjilent që mos lejojnë të ndodhin gjëra të padëshirueshme në kohën kur Kosova ende nuk ka krijuar institucionet e reja të dala nga zgjedhjet e gjashtëtorit.
Ata nuk dojnë që Balkani Perëndimor të jetë pjesë e organizatës më të madhe politiko-ushtarake e NATO-s, që t'kjen të zetën e tyre këtu në Balkan.
Ndërka që një osi çështjeve të sigurisë, ish deputeti kuvendit të Kosovës Nureddin Bishi, tha për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e Rusisë për rritjen e ndikimit në Balkan, përfshirë edhe Kosovën, janë të shumta dhe shprehen në forma të ndryshme. Kurse në Kosovë, thot ai, rrezik i shtuar mund të paraqitet ndikimi i inteligjencës ruse përmes Serbisë. Sa i përket qarkullimit të shtetasve rusë në Kosovë në mënyrë ligjore, kjo formë si pasi është e menaxhueshme nga policia Kosovës, por si problem a e shet tentimet për hyrje në Kosovë në mënyrë ilegale.
Djekon tendenca të infiltrimit tyre edhe në cilësit gazetarëve që mund supozohet se mund jetë djenë në pjesë inteligjencës ruse, por edhe djetë rastit, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon, sikur në Maqedoninë, Malzi.
Policia Kosovës me 16 vjetor ka ndaluar në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë një shtetas rus i cili ishte duke bërë incizime të paautorizuara në aeroportin e vjetër të Prishtinës. Edhe një shtetas rus, pjesëtar i unë mikut, në muajin maj ishte arrestuar nga policia Kosovës pasi është gjendur në afërsi të disa barrikadave, përmes të cilave është tentuar të pengohet policia Kosovës në realizimin e një aksioni. Ndryshe, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, 1437 qytetarë rusë vitin e kaluar kanë vizituar Kosovën, ndërka që deri në shtator të këtij viti numri vizitorëve nga Rusia ishte 620 veta. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës e kanë shumë të vështirë të udhtojnë për në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Edhe në fushën e ekonomisë, sipas autoriteteve në Kosovë, shtrirja ndikimit rus vjen kryesisht përmes Serbisë, donë se investime direkte në Kosovë janë në vlera minimale. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2019 nuk ka pasur investime direkte nga Rusia në Kosovë. Në fakt, i tërë stok i akumuluar investimeve nga Rusia në Kosovë deri në fund të muaj qershor, si pas BÇK-s, është me pak se 200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtë vit janë kryer mbi 300 operacione në zemër të hapur. Zyrtarë shëndetësor shtimin e vizitave në këtë institucion ua kanë atribuar investimeve milionshe në klinikat e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Megjithatë, ata kanë përmendur se lista e prekjes vazhdon të ekzistojë dhe se disa pacientëve për sëmundje specifike u duhet të presin deri në 45 ditë për të marrë trajtimin që u duhet. Hëllësiti Sjell Arjan Kasapolli.
Numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për sëmundjet e zemrës në qendrën klinike universitare të Kosovës është rritur, thonë zyrtarët në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve, ndërkaq Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe rrjedhimisht nuk ka statistika të sakta rreth vdekshmërisë që shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Klinika e kardiologjisë invazive dhe ajo e kardiokirurgjisë ka trajtuar shumë më shumë pacient në vitin 2019 krahasuar me vitin paraprak, thot Tefik Bekteshi, drejtori këtyre dy klinikave. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se këto dy klinika kanë filluar të funksionojnë me dy sala operative, çka ka ndikuar në rritjen e numrit të shërbimeve shëndetësore për pacientët. Megjithkëtë, lista e pritjes vazhdon të mbetet në funksion dhe pritjet ndodhin deri në 45 ditë për koronografi, tha ai.
Këtë vit, 2019, janë ato çka mos shumë mendoj që vlen të njoftohet opinioni, kemi funksionalizuar procesin dy salla të operacione në kardiokirurgji, kemi dy intensive në vonë të dyja që kanë 7 shtrese. Numri përgjithësi te ne dhe në shtetet, me thonë, juglindore pak të Evropës, është në rritje, pa kurfar dyshimi, se në mos mundja koronare. Sistemi kardiovaskular, me statistikat, gjitho vjet po tregojnë se numri i të cunë është në rritje.
Në anën tjetër, Bastri Sejdiu, drejtori qendrës klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se rritje në numri të pacientve në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë e ka mundësuar investimi i bërë gjatë këti viti në këto klinika.
Në fakt, vitin e 2019 të vrejtë dhe shtimi i numrit të rasëve është edhe sala e dytë në mënë angiografi ri, ku ka qenë një projekt me herë dikon rrëth 2.4 milion të logaritë angiografin me që tha pregaditit që kanë qenë për salë. Mandej në kardiokirurgji është gjithashtu sala e dytë e kardiokirurgjisë zbashku me këta korporale ekma këto që janë në investim, është bërë edhe në infrastrukturë po edhe në pajisje. Investim i dukshëm që ka rezultuar në rezultatet, po ajo që duhet veqorë është puna e stafit shëndetësor, mjek dhe infermer në kardiokirurgji me kardiologji invazive.
Ndryshe, në këto klinika mungojnë së paku dy anesteziolog dhe infermer. Punësimi i kuadrove nuk është arritur të realizohet për shkak të mungesës së buxhetit, thonë ÇKUK. Shkalla e vdekshmërisë për sëmundjet e zemrës në ÇKUK, sipas Bekteshit, është rreth 4%, e që siç thot ai, është e krahasueshme edhe me vendet e zhvilluara. Gjatë këtij viti në klinikën e kardiologjisë invazive ka filluar edhe programi për trajtimin e infarktit akut brenda 120 minutave. Ky projekt ka për qëllim uljen e vdekshmërisë së pacientëve që përjetojnë sulm në zemër apo infarktit akut të miokardit, e që kjo e fundit shkakton në gjithë botën vdekshmëri të lartë tek pacientët. Ky program që tashmë po implementohet vetëm në Prishtinë, parashet që pacientët të trajtohen 2 orë të para pas infarktit në zemër, derisa nga viti 2020, sipas përgjegjësve në ÇKUK, ky program do të zgjerohet në gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
A Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se vitin e ardhshëm do të dyfishojnë subvencionet për bujqit e rinj. Mirpo, vet bujqit kanë thënë se për të mbajtur të rinjt në këtë shtet duhet zhvilluar politika adekuate, pasi ndonë se subvencionet premtohen çdo vit, ato vështirë arrijnë në duart e bujqve. Pjesar të këtij komuniteti shprehen po ashtu të shqetësuar për numrin e vogël të punëtorëve që aktualisht janë në këtë sektor. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nga dikasteri i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se gjatë vitit të ardhshëm 2020 do të dyfishojnë subvencionet nga 10.000 në 20.000 euro për bujqit e rinj, për të motivuar ata të mbeten në vend dhe të shtrinë aktivitetin e tyre në bujqësi dhe blegtori. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se përmes subvencioneve nuk mund të binden të rinj që mos braktisin vendin, por janë politika zhvillimore si dhe tregu i garantuar ata që janë vendimtare për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Nga lidhja e bujqëve në Maqedoninë e Veriut e kanë përshëndetur masën për subvencionimin e bujqëve të rinj, megjithse theksojnë se është bërë praktik kjo gjithmonë para zgjedhjeve të premtohen subvencione, por në realitet praktika ka dëshmuar se këto mjete vështira e rinj në duart e bujqeve.
Ova iniciativa ja pozdravua në Kosovë stvari.
Si lidhje e bujqeve të Maqedonisë, vlerësojmë se kjo iniciativë është e mirë nëse arrin që vërtet e realizohet, por më shumë fshatra të shtetit pothuajse janë tërësisht të zbrasta dhe të rinjve shumë janë larguar nga vendi. Për të mbajtur të rinjt në vend duhen politika fatgjate agrare, sepse gjendja në agrear është e pavolishme si rrjedhje politikave jo adekuate për bujqësinë. Njëherësh është shumë e rëndësishme që shpërndarja e mjeteve të jetë drejtë dhe të bëhet mbi bazë të plotësimit të kushteve dhe jo të jetë selektive, thot për Radion Evropa e Lirë Veljo Tantarov, kryetari i lidhjes së bujqëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gëzime Fejzi, e cila është bronare dhe menaxhuese e kompanisë familjare për prodhimin e produkteve nga qumshti, për Radion Evropa e Lirë thotë se është evidente braktisja e të rinjëve nga aktivitetet në bujqësi dhe blegtori, duke ndikuar drejt për së drejti dhe në industrinë e prodhimeve nga qumshti.
Sot është pak vështirë, edhe në parë mungon kraju punës. S'kena punëtor. Jam u vjet me njerë dy punëtor, dy meshkuj, që i kisham distributer ato u largu në shkun në Gjermani. Unë nuk më të them rini këtu. Mungon krauni punës. Mungon materje e parë, do me thanë, sot bujqësia ka ranë në nivel zero. A i dini sa veti kanë qitur lopët edhe kanë hik jashtë.
Ekspertët e bujqësisë thonë se ndihma financiare për një kohë të saktuar mund të ndalë trendin e largimit të rinjëve, por për të pasur rezultate afatgjate, duhet fitimi të orientohet tek bujqit dhe blegtorët, dhe jo përpunuesit e këtyre produkteve, përkatësisht industrinë e përpunimit të prodhimeve bujqësore. Tani kapitali shkon tek përpunuesit e produkteve bujqësore dhe jo prodhuesit. Që të mbeten bujqit këtu, politikat e shtetit në lëmin e bujqësisë duhet të orientohen në fuqizimin e bujqeve dhe blegtorëve, paralelisht me industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore, thot Ilija Karov, profesor në Fakultetin e Bujqësisë. Por ministri i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut, Trajan Dimovski, është zotuar se gjatë vitit të ardhshëm 2020 përmes programit zhvillimor rural, tek si veçanë do të jepet pikërisht mbështetjes për fermerët e rinj dhe grave që merren me bujqësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shqecimet e kryeministrit në detyra Mushara Dinaj për lëvizjet e shtetasve rusë në Kosovë konsiderohen legjitime. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, direkt nga Praga. Bashkëmiro të qofshim.